Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի համար կարող է ընդունելի լինել սահմանազատումը խաղաղության գործընթացից տարանջատելու հարցը, այսօր ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Քնչական կոմիտեն ներկայացրել է Ստեփանակերտի մոտ տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի վերջնական տվյալները։ Չեխիայում դեկտեմբերի 23-ը ՍԿՕ օր է հայտարարվել։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի Եվգենի Պրիգոժինի ոչնչացումը կազմակերպել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Կանդրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի վառելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 218 քաղաքացի, 120-ը վիրավորվել, 21 քաղաքացի անհետ կորած է համարվում, այդ մասին ազատությանը փոխանցել են քնչական կոմիտեից։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը ավարտվել են ժամանակին և բարձր որակով, այդ մասին ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, միաժամանակ նա չի հերքել, որ կան աշխատանքային հարցեր, ավելացնելով, թե դրանք լուծվում են Ռուսաստանի և Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությունների երկխոսության միջոցով։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է Եվրամիության մեղադրանքները լրագրողների և քաղաքական ակտիվիստների կալանավորման վերաբերյալ, Բաքուն դրանք անհիմն է որակում։ Այդ մասին այսօր ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը կոչ արել Բաքվին ազատ արձակել իրենց հիմնարար իրավունքների իրականացման համար բանտարկվածներին և միջավայր ապահովել անկախ լրագրության և խոսքի ազատության համար։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև տեղի են ունեցել քաղաքական խորհրդակցություններ։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության դեկտեմբերի 21-ից 22-ը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գլուշկոն և Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը քննարկել են տարածաշրջանային և եվրոպական անվտանգության հարցեր։ Ընդգծվել է տարածաշրջանի պետությունների առաջատար դերը և առանձնահատուկ պատասխանատվությունը Հարավային Կովկասում կայունության և անվտանգության պահպանման գործում։ ԱՄՆ-ը շարունակ է աջակցել Ուկրաինային, X-ի էջում այդ մասին գրել է Ուկրաինայում ԱՄՆ-դեսպան Բրիջետ Բրինգը։ Ռուսաստանը անցած գիշեր անօթաչու թռչող սարքերով հուժկու հարվածները հասցրել Կիևին, այդ մասին այսօր հայտնել է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Սա մայրաքաղաքի վրա անօթաչու թռչող սարքերով 6-րդ հարձակումն է դեկտեմբերի ընթացքում։ Ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագրավումը կարող է հանգեցնել ԱՄՆ-ի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների խզման, այդ մասին նախազգուշացրել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը որևէ դեպքում անպատասխան չի թողնում նման վերաբերմունքը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը իր հերթին, խոսելով այդ թեմայի մասին, նշել է, որ եթե նման սցենար իրագործվի, Ռուսաստանը երբեք հանգիստ չի թողնի ակտիվների սառեցման նախաձեռնողներին, դա իրավական հետևանքներ կունենա, Մոսկվան կօգտվի դատական կարգով որոշումը վիճարկելու իրավունքից, բացի այդ ռուսական կողմը կքննարկի, թե ինչ հնարավոր պատասխան միջոցների կդիմի, այդ թվում բռնագրավումների, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների գծով համակարգող Ջոն Քիրբին ճեպազրույցում ասել է, թե ԱՄՆ-ը դաշնակիցների հետ քննարկում է Ռուսաստանի հնարավոր դերը Ուկրաինայի վերականգնման գործում։ Մինչդեռ նրա փոխանցմամբ դեռ վաղ է խոսել այդ նպատակով ռուսական սառեցված ակտիվները օգտագործելու հնարավորության մասին։ Այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հեռախոսազրույցը։ Չեխիայում վաղը ՍԿՕ օրը ի հիշատակ Պրահայի Կարլի համալսարանում զինված անձի կողմից սպանվածների։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի օրերս առած հայտարարություններին, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշելու հարցը կարող է լուծվել խաղաղության համաձայնագրից առանձին։ Պարզ է, որ սահմանների հարցը երկարատև գործընթաց է, ԱՊՀ որոշ երկրների միջև արդեն 3 տասնամյակ շարունակ սահմանների չճշտված հատվածներ կան։ Եթե Երևանը և Բաքուն համաձայնեն սահմանների հարցը առանձին լուծել, դա միգուցե հեշտացնի խաղաղության համաձայնագրի կնքումը, բայց նման դեպքում հարց է առաջանում, միթե խաղաղության համաձայնագրում որևէ կետ չի լինի սահմանների մասին, որևէ սկզբունք, քարտեզ, որևէ հիմքի ամրագրում, որի վրա հենվելով հետագայում արդեն կկատարվեն սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում, որ Երևանի համար կարող է ընդունելի լինել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանները խաղաղության համաձայնագրից առանձին որոշելու Բաքվի առաջարկը։ Սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսը կարող է իրոք շատ երկար տևել։ Ազգային ժողովի նախագահն այսպես հիմնավորեց իր կարծիքը։ Սահմանազատման հարցերով Հայկական հանձնաժողովը նախագահող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ մի քանի օր առաջ չէր բացառել, որ գործընթացը երկար կտևի գուցե տարիներ։
Իրական խաղաղության գնացող երկիրը որևիցե խոչընդոտ չի տեսնի նման բաների մեջ, իմ կարծիքով, և կարծում եմ, որ այո, ինչ-որ հարցեր ֆիքսելուց հետո կարող ենք այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո հասարակություններին խաղաղության մտնոլորտում և խաղաղության բերելուց հետո, այո, կարող է նաև նման բան լինել։
Սա բխում է միայն Ադրբեջանի շահերից։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, եթե Հայաստանը սահմանները չամրագրի, իշխանության հայտարարած 29,800 քառակուսի կիլոմետրն էլ չի հաջողվելու ստանալ։
Ինչ է նշանակում չսահմանազատենք։ Լավ, սահմանակցելը հասկանալի է, միջի ավելի մանրամասը պրոցես է, բայց հարմարավետ սահմանազատումը կարելի է իրականացնել և պետք է իրականացնել։ Մենք պետք է հնարավորինս այնպես անենք, որ նոր լարումների, բախումների առիթներ հետագայում չլինի։ Ամեն մեկը յուրովի է մեկնաբանելու, և դա հենց ուզում են Ադրբեջանն անի, ասինքն ինչ որ ինքը ստացել է ամրագրի վերջնական, դե յուր է, բայց այն ինչ որ ուզում է նաև ստանալ հետագայում, դրա համար խոչընդոտներ չլինեն։ Իսկ դա ինչպես է պետք անել։ Դա պետք է այնպիսի ձևակերպումներ լինեն ոչ հստակ, անորոշ, որ տարբեր մեկնաբանությունների տեղի տան։
Մենք կիսում ենք ավելին այդ անհանգստությունները, բայց հավելելով նաև այդ անհանգստություններին և այդ պատճառներին, կարելի է ևս տասնյակ այլ պատճառներ և սցենարներ նկարագրել, որոնց պայմաններում այնուամենայնիվ չի բացառվի այդ ռիսկը և վտանգը, և հետևաբար շատ կարևոր է, որ այն փաստաթուղթը, որը կստորագրվի, մանրամասնորեն նաև կանադառնա դրա իրագործելիության մեխանիզմներին և դրանց կիրարկմանը, և այս ուղղությամբ մեր կողմը աշխատում։
Ուրեմն ինչպես է Երևանը պատկերացնում մեխանիզմը, եթե Բաքվի առաջարկն է ընդունվում, խաղաղության պայմանագրում պետք է սահմանազատման մասին կոնկրետ ամրագրում լինի, պետք է կոնկրետ քարտեզներին հղում լինի, թե առանց դրա էլ կլինի։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Էդվարդ Աղաջանյանը վաղ համարեց դետալների մասին խոսել։ Պնդում էր, Երևանն ու Բաքուն դեռ տարբերակներ են քննարկում, վերջնական որոշում չկա։ Միայն ասած, Հայաստանի համար սկզբունքային է, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը հայ-ադրբեջանական փաստաթղթում ամրագրվի, լինի դա խաղաղության պայմանագիրը, թե կից փաստաթուղթ։
Հիմա թե դա կլինի սահմանազատման գործընթացին զուգահեռ արձանագրում հանած այլեն հետքաշումը կամ որևէ այլ ձևաչափով, այս պահին դեռ վաղ է ասել, բայց մի բան հստակ է, որ այս կետը ամենասկզբունքային թերևս մեր կառավարության համար կետերից է, որը պետք է ամրագրվի և որի շուրջ իդեպ գոյություն ունի և ձևավորվել է մեծ միջազգային կոալիցիա, կարելի ասել, Հայաստանի շուրջ, և այս հարցում կարելի ասել, որ Ադրբեջանը գրեթե միայնակ է։
Սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպումից հետո էլ հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարում են, համաձայնություն չկա, որ թվի քարտեզներով է լինելու սահմանազատումը։ Երևանը ԽՍՀՄ 1975-90 թվականի քարտեզներին է կողմ։ Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ հայտարարել է 1975 թվականի քարտեզը, որին հղում է անում Հայաստանը, գոյություն չունի։ Ավելին, Ադրբեջանը պնդում է մեջբերեմ սահմանազատումը միայն քարտեզներով չի արվում։ Մինչ Երևանը հայտարարում է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը գրավել է Հայաստանի տարածքի մոտ 150 քառակուսի կիլոմետրը, Բաքվից հակադարձում են այնտեղ, որտեղ կանգնած են իրենց զորքերը, ադրբեջանական հողեր են։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանների հարցի և ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի ներկայիս իրավիճակի վերաբերյալ լսենք քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի մեկնաբանությունը, նրա հետ զրուցելը Կարլեն Ասլանյանը։
Մի կողմից Ադրբեջանն ասում է, որ օր առաջ պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, բայց տևական ժամանակ է սկսած դեռ Գրանադայից չի ներկայանում բանակցությունների և կարծես հաջորդն էլ չի նշմարվում, ինչու։
Դրականհայտ է, կարծում եմ, որ Բաքուն փորձում է գործընթացը տանել դեպի երկկողմ ձևաչափ, և վերջին շրջանի զարգացումները ևս նպաստում են դրան, այսինքն այդ երկկողմանի համաձայնությունը, որ ձեռք է բերվել Երևանի և Բաքվի միջև, օգտագործելու է Ադրբեջանի կողմից ու արդեն իսկ օգտագործում է, եթե լսենք ադրբեջանական պաշտոնյաների, փորձագետների հայտարարությունները այն մասին, որ երրորդ կողմ հանդիսացող միջնորդները խանգարում են գործընթացին, այ տեսեք ինչ լավ համագործակցության, բանակցությունների ինչ լավ օրինակ էր այդ պայմանավորվածությունը, և պետք է կողքից պարզապես աջակցել, այլ ոչ թե ակտիվորեն ներգրավել գործընթացի մեջ։ Տեսանք նաև Հիկմետ Հաջիևի մեկնաբանությունները ուղղված Միացյալ Նահանգներին, որտեղ մեծ հաշվով նախապայման դրվեց Վաշինգտոնի առջև, թե երբ Վաշինգտոնը կարող է վերականգնել իր բանակցային միջնորդական դերակատարությունը, այդ առումով պետք չի ակնկալել ինչ-որ հանդիպումներ երրորդ երկրներում, նույնիսկ եթե լինեն այդ հանդիպումները, դրանք ավելի շատ ձևական բնույթ են կրելու, և Ադրբեջանը փորձելու է բոլոր հարցերը լուծել երկկողմ ձևաչափով։
Ինչու ոչ, ձեր բերած օրինակն էլ համենայն դեպս արդյունք է, 32 գերիներ եկան Հայաստան։
Արդյունք է, բայց այդ արդյունքը կամ այդ գինը Ադրբեջանը պատրաստ էր վճարել Արցախի էթնիկ զտման արդյունքում իհայտ եկած խնդիրները ջրելու համար։ Մեծ հաշվով սեպտեմբերից սկսած Ադրբեջանի նկատմամբ բավականին լուրջ մեղադրանքներ էին հնչեցվում, տարբեր խորհրդարաններ ընդունում էին բանաձևեր, որտեղ տեղի ունեցածը որակում էին որպես էթնիկ զտում, և այդ պիտակը արդեն իսկ կպել էր Ադրբեջանի, և Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությամբ այստեղ խոսքը ոչ միայն գերիների վերադարձի մասին, այլ նաև այդ կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովը անցկացնելու հայտով, որին նաև աջակցեց Հայաստանը, մեծ հաշվով մակրագրում է այդ պիտակը, որ կպցվել էր իրեն միջազգային համայնության կողմից, և գերիները, ինչպես նաև որոշալ պայմանավորվածությունները, հենց այդ գիններ, որը պատրաստ էր Ադրբեջանը վճարել դրա համար։
Դե հաշվի առնելով, որ պարտվող կողմը Հայաստանն է, փողզիջումներ պետք է լինեն, ուրեմն էլի ինչու չշարունակել այս ֆորմատով ավելին ստանալու։
Դե գիտեք, հետևելով վերջին հատկապես օրերի հայտարարություններին, ես կարծում եմ, որ այստեղ որևէ փողզիջման մասին խոսք չի կարող լինել։ Հայտարարությունը նույն Հիկմետ Հաջիևի այն մասին, որ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացը պետք է առանձնացնել խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ Ադրբեջանը պարզապես փորձում է բոլոր խնդրահարույց հարցերը դուրս հանել խաղաղության պայմանագրի օրակարգից։ Մինչ այդ Ղարաբաղի հարցն էր հիմնական խոչընդոտը համարվում, տեսանք թե ինչպես լուծեցին, իրականում մինչ այդ էլ կար համաձայնություն, որ պետք է տարանջատել այս երկու խնդիրները։ Հիմա ամենախնդրահարույց փաթեթը կարծես թե հենց սահմանային փաթեթն է, և այստեղ ևս կարծես թե Բաքուն ձգտում է հանել այդ հարցը խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, կամ այդ հարցերում սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածությունները խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, և եթե այս տրամաբանությամբ առաջ շարժվենք, ստացվելու է, որ պարզապես Հայաստանը բավարարելու է Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, լեգիտիմացնելու է այն, ինչ տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, և փոխարենը նույնիսկ այն մինիմալ անվտանգային երաշխիքները չի ստանալու, կամ սահմանային հարցերում մինիմալ խնդիրներ չի լուծելու։
Իդեպ Երևանը սկզբունքորեն չի բացառում, որ կհամաձայնի այդ առաջարկին զատել սահմանագծումը խաղաղության պայմանագրից, ինչպես այսօր ազգային ժողովի նախագահն է ասել, սահմանագծումը երկար տարիների աշխատանք է, և չեն կարող այդքան սպասել, որպես եթե խաղաղություն հաստատվի, սահմանագծումը խնդրարույս չի լինի։
Տեսեք, ես կարծում եմ Հիկմետ Հաջիևն ու Ալեն Սիմոնյանը տարբեր բաների մասին են խոսում։ Ալեն Սիմոնյանի ասածը տրամաբանական է, և ի սկզբանե այդպես էլ պետք է լինել։ Պարզ է, որ այժմ այս փուլում ակնկալում է, որ կնքվելու է ինչ-որ շրջանակային փաստաթուղթ, ակնհայտ է, որ դելիմիտացիայի գործընթացը մի քանի ամիսների ընթացքում հնարավոր չի իրականացվել։ Այստեղ ողջ հարցը կայանում է նրանում, թե արդյոք մինչև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելը կողմերը կարողանալու են համաձայնեցնել այն սկզբունքները, որով պետք է իրականացվի դելիմիտացիան, կամ մասնավորապես քարտեզները, որոնց հիման վրա պետք է իրականացվի դելիմիտացիան։ Իմ ընկալմամբ Հիկմետ Հաջիևը հենց խոսում է սկզբունքների և քարտեզների մասին, որ կարելի է ստորագրել փաստաթուղթը խաղաղության պայմանագրի, իսկ այդ սկզբունքների քարտեզների վերաբերյալ երկկողմ սահմանազատման հանձնաժողովի շրջանները կարող են պայմանավորվել։
Հաշված օրեր են մնացել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական տարեվերջյան ավանդական հանդիպանը, որը Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսվում է անցկացնել դեկտեմբերի 25-ից 26-ը։ Վերջին շրջանում Հայաստանը չի մասնակցել ԱՊՀ-ի և ՀԱՊԿ-ի հանդիպումներին, այս պահին էլ դեռ պարզ չէ, արդյոք վարչապետը կմեկնի Պետերբուրգ, չնայած ռուսական կողմից ասել են, որ Փաշինյանին սպասում են այնտեղ։ Պետերբուրգյան հավաքը, եթե Փաշինյանը մասնակցի, այսպես թե այնպես առնչվելու է ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերություններին, Մոսկվան հրավերներ է ուղարկել ԱՊՀ երկրների բոլոր ղեկավարներին, իսկ մինչ հիմա բազմիցս ասել էր, թե պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպում կազմակերպել Ռուսաստանում։ Ինչ վերաբերում է զուտ հայ-ռուսական հարաբերություններին, ապա լարվածության մթնոլորտում վերջին օրերին որոշ մեղմացում է նկատվում։ Մասնավորապես, Մոսկվան գրեթե չարձագանքեց Փաշինյանի վերջին հարցազրույցում հնչեցրած քննադատություններին, բայց նախկինում Հայաստանի պաշտոնյանների Մոսկվայի համար ոչ հաճելի հայտարարություններին ռուսական կողմը իսկույն կոշտ պատասխանում էր, ամեն ինչի համար մեղքը բարձելով հայկական կողմի վրա։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն էլ 10-ին տված հարցազրույցում ընդունել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև որոշակի տարաձայնություններ կան, բայց նրա ասելով կողմերը պատրաստ են ցանկացած վիճելի թեմաները քննարկել բաց և կառուցողական պայմաններում, ինչպես հարիր է դաշնակիցներին։ Ինչպես ժամանակին ասում էր հայ քաղաքական գործիչներից մեկը, զադնի տալու նշաններ են երևում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանից և ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի անթաքույց դժգոհությունների ֆոնին Մոսկվան հայտարարում է, թե Երևանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր է քննարկում։ Պետական 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, սակայն, չի բացահայտել այդ համաձայնագրերի բովանդակությունը։ Թե ինչ նոր համագործակցության մասին է խոսքը, պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը դեռ չի հաջողվել ճշտել։ Սուղեն խորհրդարանում իշխող մեծամասնության տեղեկություն Ազգային ժողովի նախագահը չբացառեց զենքի գործարքի շուրջ հայ-ռուսական նոր բանակցությունները, բայց նա էլ մանրամասներ չհայտնեց։
Դե չեմ կարող ես դրա մասին, համ զենքի մասին եք հարցնում, համ ասում եք, որ նոր է եղել, համ ուզում եք հիմա ես դες այսպես ցախ պատմեմ։
Պարզապես է։
Բավուցեք պայմանավորվածությունը։
Դա ընդհանուր քննարկում է, որի մեջ բոլոր ճակերտավոր խնդիրները կարող են ներառված լինեն, այնպես որ սպասեք, մի հատ տեսնենք ինչա, հա, նոր
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներ, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար դժգոհել են, որ ռազմավարական դաշնակիցը սպառազինություն չի մատակարարում, թեև դրանց դիմաց հարյուրավոր միլիոններ են վճարվել։ Ռուսաստանի դեսպանը չի հերքել, որ առանձին պայմանագրերում կան հարցեր կապված ռուսական ձեռնարկությունների պաշտպանության պետական պատվերը կատարելու հետ, բայց պնդել է, թե հայ-ռուսական գրեթե բոլոր պայմանագրերն արդյունավետ իրագործվել են։
Կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերը կամ արդեն ավարտված են ժամանակին և բարձր որակով կամ գտնվում են իրականացման վերջնական փուլում։
Նշել է Սերգեյ Կոպիրկինը։ Միջդեռ մեկ ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել էր, Ռուսաստանին վճարել են, զենք չեն ստացել։ Հիմա լուծումներ են փնտրում։
Տարբերակներից մեկը կարող է լինել վճարված գումարների չափով, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությանը Հայաստանի Հանրապետության ունեցած պարտքից նվազեցումը։
Այսօր խորհրդարանի խոսնակը Ռուսաստանի դեսպանի պնդմանը, թե բոլոր պայմանագրերը պատշաճ իրականացվել են, կարճ արձագանքեց։
Դա տենց չի։ Դա չի համապատասխանում իրականությանը։
Թեև գումարի չափը պաշտոնապես չի նշվում, այդուհանդերձ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ ասել են, Ռուսաստանին 400 միլիոն դոլար է փոխանցվել։ Երևանն ու Մոսկվան վերջին շրջանում խոսում են հարցը գործընկերային մթնոլորտում քննարկելու մասին։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր չհամաձայնեց դիտարկման հետ, թե ռուսական կողմը գումարը վերցրել, սակայն հրաժարվել է զենք մատակարարել։
Ես կարծում եմ, որ բացի հրաժարվելուց նաև երևի չէր կարողանում, ու վստահել չեմ, որ մենք մինչև վերջ կարող ենք ասել, որ կունենանք այն, ինչ որ կբանակցենք, կապրենք, կտեսնենք։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են։ Երևանը Մոսկվային և Հապկին մեղադրում է դաշնակցային պարտավորությունները ձախողելու համար, Մոսկվան դժգոհ է արևմուտքի հետ Հայաստանի համագործակցությունից։ Հռոմի կանոնադրության վավերացումն էլ որակել էին թշնամական քայլ։ Այդուհանդերձ Ալեն Սիմոնյանն այսօր պնդեց, Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ չկան, իսկ Երևանը ջանքեր է գործադրում, որ ռազմավարական դաշնակից իր պայմանագրային պարտավորությունները ինչ որ չափով կատարի, մինչ այդ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի հետ կապված իր դիրքորոշումը չի փոխի։
Դիրքորոշումը կփոխվի այն ժամանակ, երբ որ ՀԱՊԿ-ը կհայտարարի, որ ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, այսինքն ՀԱՊԿ-ի տարածքում, եւ պահանջում են իրենք բոլոր երկրներով, որ այդ զինուժը դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։
Երեկ Հայաստանում էր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, նա եկել էր նոյեմբերին կայացած ՀԱՊԿ նիստի որոշումների փաթեթով, որպեսի Երևանը ևս միանա դրանց։ Ալեն Սիմոնյանը տեղյակ չէ, հայկական կողմն ինչ որոշում է կայացրել, բայց եւ ընդգծում է, մտադիր չեմ որևէ գործընթաց տորպեդահարել, եթե այն չի հակասում Հայաստանի շահերին։ Փաթեթին միանալու վերաբերյալ Ազատությանը արտգործնախարարությունից փոխանցեցին, պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի այլ մեկնաբանություն չունեն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական կոմիտեն գրեթե ամփոփել է սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մոտ վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի հետևանքները։ Դեռ մի քանի տվյալներ ճշտելու կարիք կա, բայց ընդհանուր զոհերի տուժածների քանակը պարզ է, և նրանց թիվը մոտավորապես այնքան է, որքան սեպտեմբերի 19-ի պատերազմում Ղարաբաղյան կողմի կորուստների թիվը։ Ողբերգական այս միջադեպը առաջին հերթին վկայում է, թե մեկօրյա պատերազմին հաջորդած օրերին ինչպիսի խուճապային տրամադրություններ են եղել Ղարաբաղում։ Հարյուրավոր մարդիկ են խմբվել վառելիքի պահեստում վառելիք ստանալու, երկրից հեռանալու համար։ Պայթյունավտանք այդ վայրում գործող իշխանությունների, պատասխանատու մարմինների կողմից վառելիքի նորմալ բաժանում ըստեյության չի կազմակերպվել, համենայն դեպս դիտավորյալ գործողության կամ դիվերսիայի վարկածի մասին խոսք չկա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ասկերյանի վառելիքի պահեստի պայթյունից 3 ամիս անց դեռ 21 քաղաքացի անհետ կորած է համարվում։ Ողբերգական պատահարի քննությամբ զբաղվող քնչական կոմիտեից հայտնում են, սեպտեմբերի 25-ին 218 քաղաքացի է զոհվել, 120-ը վիրավորվել։
Քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ պահեստում տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել են ընդհանուր 218 անձ, որոնցից երկուսը եղել են պահեստում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողներ, 31-ը եղել են զինծառայողներ, մյուսները քաղաքացիական անձինք են։
Քնչական կոմիտեի մամուլի քարտուղար Գոր Աբրահամյանի խոսքով պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիներից 3-ի ինքնությունը դեռ պարզ չէ։
3-ի ինքնությունը դեռևս հնարավոր չի եղել պարզել, որովհետև նրանց հարազատները կապ չեն հաստատել Նորից իրականացնող մարմնին, եւ հնարավոր չի եղել փորձակնություն նշանակելու նպատակով նրանցից նմուշ վերցնել, եւ քնչական կոմիտեն հորդորում է հիմա բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեցել են հարազատներ, որոնք դեպքի վայրում եղել են պայթյունի պահին, հետո նրանց մասին տեղեկություններ չունեն եւ այս ընթացքում կապ չեն հաստատել վարույթ իրականացնող մարմնի հետ, կապվեն քնչական կոմիտե։
Պահեստում, որտեղ տեղի է ունեցել պայթյունը, նախնական տվյալներով ավելի քան 400,000 լիտր վառելիք է եղել, որտեղից այդ քանակությամբ վառելիք ավելի քան 9 ամիս շրջափակված Արցախում։ Նախագահ Սամվել Շահրամանյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ պահեստը պատկանել է պաշտպանության բանակին, դրանում պահեստավորված վառելիք նախատեսված է եղել օգտագործել հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում։
Մինչև ռազմական գործողությունների պայմանները մենք ձգտում ենք չօգտագործել, որովհետև դա նախատեսված էր հենց ռազմական գործողություններ վերսկսման դեպքում օգտագործելու համար։
Շահրամանյանը պնդել էր, թե անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքով է տեղի ունեցել պայթյունը, իսկ թե ովքեր էին այդ ողբերգական պատարի պատասխանատուները, չէր ըսկվում արդյոք ահռելի քանակության վառելիքի պահեստը, Արցախի նախագահը այդ հարցերին չէր անդրադարձել։
Մենք ուրիշ տեղ հերթում ենք, ասես որ այդ տեղը բեզին չի լինելու, այնտեղ են տալիս, իգները ով ինչքան կարող է վերցնում է, անկազմ է Երևան եղել։
Պայթյունի ականատես Սերիկ Յախշիբեկյանը ազատությանը պատմել էր, որ ստորգետնյա պահեստի տարածքում շատ կարճ ժամանակում մի քանի 100 մարդ է հավաքվել, ու բոլորը, ով ոնց հասցրել, բենզին էր վերցրել։ Պայթյունի հետևանքով Վերիկը կնոջն էր կորցրել։
Ասիկ մի 5-6 տեղից ջրհորի նման բավեր, վեդրում կցունի պատվալի ցան։ Ներքևում մեր կան պրոստը այդտեղ ահավոր էր, ուգարը։ Այդտեղ օդը ծանրը չեն կարող մարդիկ շուրջ քաշեն, ով ասենք դիմանում է մոտոմատերի ցանում, բայց այդտեղից փրկում չի եղել վաբշե ընդհանրապես, աստիճաններ է իշնում են տեից։
Եթե վերևից նավոր էր այդ դույլով տենց անել, ինչու են ներքև գնում,
ասենք շուտ վերցնեն դուրս գանելի։
Քնչական կոմիտեի տվյալներով պայթյունի ժամանակ տարածքում շուրջ 1000 քաղաքացի է եղել, նրանց մի մասն արդեն հարցաքննվել է։
Մահացած անձանց հարազատները, նաև վնասվածքներ ստացած անձինք ճանաչվել են վարույթով տուժող, նրանց հետ ուրեմն գործողություններ են անհրաժեշտ իրականացվել, նշանակված են մի շարք փորձակնություններ, բազմաթիվ անձինք են հարցաքննվել։
Արդյոք պայթյունի տարածքում Արցախի իրավապահները հասցրել են քնչական գործողություններ անել, արդյոք Հայաստանի քնչական կոմիտեն կարողանա ուսումնասիրել տարածքն ու արդյոք հնարավոր է պարզել պայթյունի բոլոր հանգամանքները, պատճառներն ու պատասխանատուներին։ Քնչական կոմիտեից հարցերն անպատասխան են թողնում, պատճառաբանելով նախաքննական գաղտնիքը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 19-ի պատերազմից 9 օր անց Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր ստորագրեց 2024 թվականի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու մասին։ Հետո պարզաբանումներ եղան, որ նա ստիպված էր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ադրբեջանցիները սպառնում էին քաղաքներ և գյուղեր մտնել, որտեղ դեռ հայ խաղաղ բնակչություն կար։ Հիմա նրա խորհրդականը մեր թղթակցի է զրույցում պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու հրամանագիրը այլևս գոյություն չունի, քանի որ Շահրամանյանը, ով արդեն տեղափոխվել էր Հայաստան, հոկտեմբերի 19-ին մեկ այլ հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Ղարաբաղի պետական կառույցները շարունակում են գործել հասարակական հիմունքներով, այսինքն առանց վարչատրության, առանց աշխատավարձի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այո, մենք կարող ենք համարել, որ այլևս նման հրամանագիր գոյություն չունի։
Արցախը լուծարելու մասին հրամանագիրն այլևս գոյություն չունի, Ազատության այդ զրույցում պնդեց Արցախի նախագահի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյանը, ընդգծելով, որ դրա համար հիմք է հանդիսանում նախագահի հոկտեմբերի 19-ի հրամանագիրը, համաձայն որի հոկտեմբերի 1-ից Արցախի նախագահը, պետնախարարը, կառավարության անդամները, դատավորները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, խորհրդարանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, իրավապահ մարմինները, Ստեփանակերտի քաղաքապետն ու վարչական շրջանների ղեկավարները շարունակում են պաշտոնավարել հասարակական հիմունքներով, այսինքն առանց վարձատրության։ Շահրամանյանի այդ հրամանագրում նաև նշվում է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո Արցախի Հանրապետության անունից տրվող փաստաթղթերը վավերական են։
Արդեն իսկ այդ հրամանագրով մենք կարող ենք համարել, որ պարոն Շահրամանյանը չեղարկել է իր սեպտեմբերի 28-ին ստորագրած հրամանագիրը, այսինքն Արցախի Հանրապետությունը, կառավարությունը և մնացած բոլոր մարմինները 2024 թվականի հունվարի 1-ից հետո ևս շարունակելու են հենց գործնեությունը։
Արդյոք իրավական տեսանկյունից այս մեկնաբանությունը խնդրահարույց չէ։ Ի վերջո Արցախի նախագահի կողմից չկա նոր հրամանագիր, իր նախկին հրամանագիրը չեղարկելու մասին։ Սամվել Շահրամանյանի խորհրդականն ասում է, որ ի սկզբանե Արցախը լուծայելու հրամանագիրը ոչ իրավաչափ է եղել, այն հակասել է Արցախի սահմանադրությանը։ Շահրամանյանն այդ հրամանագիրը ստորագրել է Ադրբեջանի ուղիղ պահանջի, Արցախի բնակչության կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում։
Նման որոշումը, քանի որ ի սկզբանե եղել է ոչ իրավաչափ եւ դրանից հետո շարունակել է արդեն հոկտեմբերի 19-ի հրամանագիրը, եւ նաեւ ընդունվել է մի շարք իրավական նորմատիվ ակտեր, այո, դա ենթադրում են, որ Արցախի Հանրապետությունը 24 թվականին, 25 թվականին լինելու է, որովհետեւ Արցախի Հանրապետությունը լուծարվում է միայն ժողովրդի հանրաքվեով, եւ որևիցե անձ, նույնիսկ նախագահ, նման լիազորություններ եւ իրավունքներ չունի, որպեսզի լուծարի հանրապետություն։
Այսինքն չսպասել նոր հրամանագիր Սամվել Շահրամանյանին։
Ոչ, նման սպասելու կարիք չկա։
Իրավական խնդիրներ չի ունենալ։
Որևիցե։
Իհարկե,
այդ ամենը քննարկվել է եւ այո, մենք կարող ենք համարել, որ այլևս նման հրամանագիր գոյություն չունի։
Արցախի նախագահի խորհրդականը համաձայն չէ Հայաստանի իշխանությունների այն պնդումների հետ, թե Արցախի պետական մարմինների պահպանումը սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Այդ մասին նա խոսել էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանն էլ ասել էր, որ օրինակ եթե Արցախի խորհրդարանը նիստանի, ապա դա ռումբ կարող է լինել Հայաստանի անվտանգության համար։ Վլադիմիր Գրիգորյանը հակադարձում է, Ադրբեջանի մեկնաբանությամբ Հայաստանի ցանկացած գործողություն Բաքուն կարող է դիտարկել որպես սպառնալիք, սկսած զենք զինամթերքի ձեռքբերումից։
Այն, ինչը որ սպառնում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը, սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ և Հայաստանի Հանրապետության ներպետական իրավական օրենքներով և իրավական ակտերով։ Եվ տվյալ պարագայում որևիցե տեղ չկա նման արձանագրում իրավական, որ Արցախի Հանրապետության կառավարության կամ ազգային ժողովի հետագա գործնեությունը կամ աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է լինել սպառնալիք նրա անվտանգությանը։
Նույնիսկ եթե 2024-ի հունվարից հետո էլ Արցախի կառավարությունն ու պետական մարմինները թղթի վրա շարունակեն գործել, ինչպես պնդում է Շահրամանյանի խորհրդականը, ի՞նչ է դա փոխելու։ Ի վերջո Արցախը հայաթափված է, Ադրբեջանը լիակատար հսկողություն է սահմանել Ղարաբաղում, որտեղ փետրվարին նաև նախատեսում են ընտրատեղամասեր բացել արտահերտ նախագահական ընտրությունների համար։
Շեղարկումը ցավոք սրտի չի ենթադրելու, որ մենք երկու օրից ունենալու ենք հնարավորություն վերադառնանք Արցախի Հանրապետությունը։ Դա ավելի շատ, այո, ուղված է նաև մեր ներքին լսարանի, ընդհանուր ժողովրդին, հայ հասարակությանը, և այո, հույս է տալիս, և ոչ միայն հույս, որ մենք ակտիվորեն աշխատելու ենք միջազգային հանրության հետ, ակտիվորեն աշխատանքներ ենք իրականացնելու, որ ու գիշեր պետք է աշխատենք, որպեսզի մի օր մենք ունենանք այդ հնարավորությունը վերադառնալ ազատ անկախ Արցախի Հանրապետություն։
Հիմա աշխատում է ամենօրյա ռեժիմով Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։
Իհարկե, տարբեր հանդիպումներ է իրականացնում, տարբեր աշխատանքներ է վարում և իր աշխատակազմը բավական ակտիվորեն աշխատում է, իհարկե, ոչ հրապարակային։
Բայց Սամվել Շահրամանյանը, ասենք, Փաշինյանի հետ չի հանդիպում։
Այս պահին ոչ, որևիցե հանդիպում տեղի չունեցել։ Ոչ։
Ավելի ուշ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդեց, որ Սամվել Շահրամանյանն այսօր հանդիպել է հասարակական հիմունքներով աշխատող պաշտոնյաների հետ, քննարկել արցախցիների խնդիրները։ Անդրադառնալով Արցախը լուծարելու մասին իր ստորագրած հրամանագրին, Շահրամանյանն ընդգծել է, թե Արցախի իրավական դաշտում գոյություն չունի փաստաթուղթ, որով նախատեսվում է լուծարել պետական ինստիտուտները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի հետ կապված ևս մեկ թեմայի անդրադառնանք, Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է մարել Լեռնային Ղարաբաղի ֆինանսական պարտավորությունները տարբեր հիմնադրամների, իրավաբանական անձանց և անհատների պարտքերի մեծ մասը։ Ղարաբաղի քաղաքացիները նաև Հայաստանի բանկերից են վարկեր վերցրել, ֆինանսական պարտավորություններ ունեն և դրանք չփակելը կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Ֆինանսների նախարարը այսօր համապատասխան օրինագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանն իր վրա է վերցնում Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության տարբեր հիմնադրամների ու արցախցիների պարտքերի մեծ մասը։ Խորհրդարանն այսօր քննարկեց և կողմ քվեարկեց Արցախի հայաստանյան բանկերին ունեցած 315 միլիարդ դրամի պարտավորությունների 70%-ը պետությանը փոխանցելու նախագծին։ Ադրբեջանի հարձակումից ու Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո այս պարտքերի վարկերի սպասարկումն անհնար է, հայտարարում է Հայաստանի կառավարությունը, ընդգծելով ստեղծված իրավիճակը մեծ ռիսկեր ֆինանսական համակարգի համար։
Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսաբանկային համակարգի կապիտալի էական կորուստներ և ֆինանսական կայունության խաթարում։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը պարզաբանեց, այս գումարի մեջ ներառվել են այն պարտավորությունները, որոնց մարումը հնարավոր չէ։ Օրինակ, հիպոթեքով Արցախում բնակարան գնած քաղաքացիների վարկերն այսպիսով ներվում են։ Մյուս դեպքերում, օրինակ, եթե քաղաքացին Արցախում վարկ է վերցրել, բայց Հայաստանում բիզնես հիմնել, գործադիրը նման որոշման կարիքը չի տեսնում, քանզի բանկն իր տված միջոցները վերադարձնելու խնդիր չի ունենա։ Քաղաքացիների վերցրած վարկերը ընդհանուր պարտքի միայն մի փոքր մասն են։ Շուրջ 270 միլիարդը Արցախի կառավարության ու տարբեր հիմնադրամների ունեցած պարտավորություններն են։ Այս պարտքերի ճակատագիրը սկսվեց քննարկվել Արցախի հայաթափմանը զուգահեռ։ Մարդիկ չգիտեին, ի վերջո ինչ է լինելու, պետք է վերադարձնեն, թե ոչ։
Ունենք բիզնես վարկ, դե բայց բիզնես վարկը Արցախում կազմակերպող բիզնեսի համար է։ Այդ բիզնեսը չկա, արդեն վարկերը մնում են անհայտ, ինչ անելու վարկերի հետ։
Այն ժամանակ էլ քաղաքական այրերը խոսում էին պետություն բանկեր հնարավոր համագործակցությունից։ Քննարկումներն ու վերլուծություններն այսօր պատգամավորներին ներկայացված նախագծում էին ամփոփված։ Սա ամենաօպտիմալ լուծումն էր, ասաց ֆինանսների նախարարը։
Արվել են համապատասխան վերլուծություններ և վստահեցնում եմ ձեզ, որ բնականաբար հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության շահերը, պարտքի շեմի հետ կապված խնդիրները, մեր համար շատ կարևոր է եղել, որ այս գտնենք այնպիսի լուծում, որը բանկային համակարգի համար մեծ ստրես չի առաջացնի։
Այսպիսով արդեն կառավարությունը բանկերին պարտ կլինի, հետևաբար զգալի կաճի Հայաստանի ավելի քան 11 միլիարդ դրամ կազմող պետական պարտքը, տնտեսագետները հասցրին հաշվել, այն կավելանա միանգամից 5.2%-ով։
Կարծում ենք, որ սա ամենաօպտիմալ լուծումն է այդ հարցը լուծելու համար, և ձեզ ուղղակի նաև տեղեկացնեմ, որ պարտքը նա հարաբերակցության վրա դա կունենա 2.4%-ային կետով ազդեցություն։ Այսինքն, եթե հիմա մոտավորապես 47% պարտքնա հարաբերակցություն ունենք, ապա դա կդառնա 49.4%։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 23-ը Չեխիայում սկոր է հայտարարվել։ Նախորդին Կարլի համալսարանում տեղի ունեցած հրաձգությունը Չեխիայի ժամանակակից պատմության մեջ ամենաողբերգական միջադեպն էր։ Իշխանությունները նշում են, որ այն միջազգային ահաբեկչություն չէր, կրակ բացած անձը նախնական վարկածով միայնակ է գործել։ Ամեն դեպքում ոստիկանությունը այսօր երկրով մեկ ուժեղացրել էր դպրոցների, բուհերի և հասարակական շենքերի հսկողությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Վաղը շաբաթօրը դեկտեմբերի 23-ին Չեխիայում սուկ է, այդ մասին 3-3-ական կառավարության արտակարգ նիստից հետո հայտնել է Չեխիայի վարչապետ Պետր Ֆիալան։
Všichni nás dnes hluboce zasáhla zpráva o tragickém útoku na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v centru Prahy.
Մեզ բոլորիս ցնցել է լուրը Կարլի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի շենքում տեղի ունեցած սարսափելի սպանդի մասին։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում զոհերի ընտանիքներին, ազգականներին, մտերիմներին, անտանելի է պատկերը ասել, թե ինչ ապրումներ ունեն այդ մարդիկ, ասել է վարչապետը։
Nikdo z nás si plně nedovede představit hloubku zármutku a bolesti, kterou nyní prožívají.
Վաղը ճիշտ կեսօրին ամբողջ Չեխիայի տարածքում լռության րոպե կլինի։ Սպանդը իրագործվել է Կլադնոյի շրջանի Հոստոուն գյուղից 24-ամյա ուսանող Դավիթ Կոզակը։ Համագյուղացիների փոխանցմամբ նա հոգեկան խանգարումով մեկն էր, փակ չշփվող ինքնամփոփ, թե ինչպես էր այդ անձը մի քանի միավոր զենք ձեռք բերել։ ապահները պետք է պարզեն։ Դեկտեմբերի 21-ին նա մեկնել է Պրահա, որտեղ նախ այցելել է փիլիսոփայության ամբիոնի մի շենքը, որտեղից էլ տեղափոխվել է հիմնական կորպուս և այնտեղ սկսել է կրակ արձակել մարդկանց վրա։ 13 զոհ, ավելի քան 20 վիրավոր, նրանցից մի քանիսը ծանր վիճակում են։ 14-րդ զոհը ինքը հանցագործն է, ինքնասպան է եղել։ Զոհերի թվում օտարերկրացիներ չկան, նշենք, որ Պրահայի Կարլի համալսարանում կան շատ օտարերկրացիներ, այդ թվում հայեր։ Վիրավորների թվում կա 2 ուսանող արաբական Միացյալ Էմիրություններից և 1 Նիդերլանդներից։ Ենթադրվում է, որ համալսարանի շենքում սպանդից ժամեր առաջ նա հոստոունում սպանել է իր հարազատ հորը։ Ինչ սարսափելի եմ ինձ զգում։ Ես թատերական ֆակուլտետի դասախոս եմ և արվեստների ֆակուլտետում եմ աշխատում, ես չեմ կարող խոսել, ասել է Իրժինա Վացկովան Կարլի համալսարանից։ Մենք դեռ հակված ենք Պրահան ընկալել որպես Եվրոպայի ամենաանվտանգ մայրաքաղաքը, քանի որ ունենք պրոֆեսիոնալ իրավապահ մարմիններ և քանի որ քաղաքացիական անձանց հրազենը միայն արտոնագրերով է տրվում, ասել է Մաքս Ստինցենկոն։ Ոստիկանները 3 տեղեկություն են ստացել այն մասին, որ 24-ամյա երիտասարդը մեկնում է Պրահա անձնասպան լինելու համար, թե ինչու նման ինֆորմացիա ստանալուց հետո իրավապահները չեն կարողացել կանխել ողբերգությունը, դա էլ պետք է քննությունը պարզի։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, Դավիթ Կոզակը միայնակ է գործել, նախապես պատրաստվել և ծրագրել է սպանդը։ Պրահայի ոստիկանության ղեկավարը այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել այդ մարդասպանի կյանքի վերջին վայրկյանների մասին։
Ale myslím si, že i díky tomu, když se eliminoval potom ten prostor, při tom, jak říkal kolega, že jsme se blížili už mezi k němu na ten ochos, tak se rozhodl spáchat sebevraždu.
Շնորհիվ այն բանի, որ գործողությունների տարածքը սկսել է փոքրանալ, մենք սկսել ենք մոտենալ և նա, հասկանալով, որ ելք չկա, որ իր ունեցած զինատեսակով այլևս չի կարող դիմադրել, տեղում ինքնասպան է եղել, ասել է Պրահայի ոստիկանության ղեկավար Պետր Մատեյչիկը։ Դավիթ Կոզակը լավ է սովորել, իմացել է մի քանի լեզու, դեռևս պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով նա Telegram ալիքում էջ է բացել և ռուսերեն լեզվով է գրել, թե ոգևորված է Կազանում և Բրյանսկում ժամանակին տեղի ունեցած զանգվածային սպանդերի օրինակով և ցանկանում է նման բան կրկնել։ Իրավապահները դեռ պետք է պարզեն այդ գրառումների իսկությունը։ Այս օրինակ ողբերգությունը նաև ակամա ստիպում է մտածել, թե արդյոք նման հանցագործություններ չեն կարող կրկնվել որևէ այլ երկրում, որտեղ քննարկում են զենքի շրջանառման օրենքները ազատականացնելու հնարավորությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ցավակցել է Պրահայում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ և այդ մասին գրառում է տեղադրել X-ում։
Ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականը հնարավոր է համարում, որ Վագների նախկին ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի օթանավի պայթեցումը նրան վերացնելը կազմակերպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայրենի քաղաք Լենինգրադցի Պատրուշևը մինչ ներկայիս պաշտոնը երկար տարիներ աշխատել է հատուկ ծառայություններում, 9 տարի ղեկավարել էր անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն։ Պրիգոժինի արճակատումը, պաշտպանության նախարարության ղեկավարների հետ դժգոհությունները, բողոքները Կրեմլին ի վերջո հանգեցրել են նրան չեզոքացնելու որոշմանը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի մահը ավիաավթարի ժամանակ սպանություն էր, որը կազմակերպել էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, պնդում է The Wall Street Journal-ը, վկայակոչելով արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչներին և Ռուսաստանի հետախուզության նախկին աշխատակցին։ Ամերիկյան պարբերական հղումանելով իր զրուցակիցներին գրում է օգոստոսի 23-ին օդանավականում փոքր ռումբ է տեղադրվել Պրիգոժինի մասնավոր ինքնաթիրի թևի տակ, թրիչքից կես ժամ անց ինքնաթիրը կործանվել է Տվերի մարզում։ 10 մարտ, այդ թվում Կրեմլի դեմ ապստամբած Եվգենի Պրիգոժինը դարձել են ավիաավթարի զոհ։ Ականատեսները պնդում են, թե ինքնաթիրում պայթյուն է տեղի ունեցել։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե չի ցանկանում նման կեղծ ենթադրություններ մեկնաբանել։
Մենք տեսել ենք այս նյութը, բայց չենք ցանկանա մեկնաբանել այն, դե քանի որ նման նյութերը դժվար է մեկնաբանել։
Վաշինգտոնում կարծում են, որ ինքնաթիրը ամենայն հավանականությամբ պայթեցվել է թրիչքի ժամանակ։ Պարբերականը նշում է նաև, որ տարածքը, որտեղ ընկել էին բեկորները, Մաք հետաքրվել է բուլդոզերով, ինչը հակասում է միջազգային նորմերին։ Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով Պատրուշովը սկսել է Պուտինին զգուշացնել Պրիգոժինի աճող ազդեցության մասին դեր անցած տարվա ամռանը, սակայն Ռուսաստանի նախագահը անտեսել է այդ զգուշացումները, հատկապես որ Վագների վարսկանները հաջողության էին հասնում ուկրաինական պատերազմում։ Ռուսական հետախուզության նախկին աշխատակիցը պնդում է, որ ամեն ինչ փոխվել է 2022-ի հոկտեմբերին, երբ Պրիգոժինը սկսել է հրապարակ չափազանց կոշտ քննադատել Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությանը։ Հետո էլ Պրիգոժինը պարբերականի զրուցակցի պնդմամբ զանգահարել է Պուտինին և բողոքել զինամթերքի պակասից։ Այդ զրույցը իբր լսել է Պատրուշովը և համոզել Պուտինին դադարեցնել շփումները Պրիգոժինի հետ, ով ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի դարձել էր վտանգավոր և այլևս չէր ընդունում Կրեմլի հեղինակությունը։ Wall Street Journal-ը նշում է, որ 2022 թվականի դեկտեմբերին պարզ դարձավ, որ Պատրուշովը հաղթել է, Պուտինը անտեսում էր ինչպես Պրիգոժինի հրապարակային կոչերը, այնպես էլ զինամթերքի պակասի մասին հայտարարությունները։ 2023-ի հունիսի 23-ին Պրիգոժինը ապստամբեց,
ու որևէ մեկը չի պատրաստում նախագահի դաշնային անվտանգության ծառայության կամ ինչ-որ այլ մեկի պահանջով հանձնվել, որովհետև մենք չենք ուզում, որ մեր երկիրը շարունակի ապրել կոռուպցիայի, բյուրոկրատիայի և խաբեության մեջ։
Պարբերականը պնդում է, որ Պատրուշովն այդ օրերին իր ձեռքն էր վերցրել իշխանությունը։ Ըստ Wall Street Journal-ի, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բազմաթիվ հեռախոսազանգեր է կազմակերպել և փորձել համոզել Պրիգոժինին դադարեցնել ապստամբությունը։ Այդ օրերին Պատրուշովը զանգել է նաև Պրիգոժինին համակրող սպաներին, ինքը Պրիգոժինը չի պատասխանել Կրեմլի զանգերին, գրում է Պարբերականը։ Իդեպ Բելարուսի նախագահը նույնպես ասել էր, թե Կրեմլը իրեն բողոքել է, որ ապստամբության օրերին Պրիգոժինը զանգերին չէր պատասխանում։ Պատրուշովը զանգահարել է նաև Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ջոմարտոկաևին, նա միջնորդներ էր փնտրում արճակատումը կանխելու համար։ Wall Street Journal-ի զրուցակիցները պնդում են, որ Տոկաևը հրաժարվել էր զորք ուղարկել Մոսկվա, եթե հանկարծ Վագների զինյալները հասնեին Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ Պատրուշովի խնդրանքով Կրեմլի և Պրիգոժինի միջև միջնորդի դերը ի վերջո ստանձնել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, արդյունքում Պրիգոժինը հրաժարվել է դեպի Մոսկվա երթից և հեռացել Բելարուսի տարածք։ Ըստ ռուսական հետախուզության նախկին աշխատակցի, օգոստոսի սկզբին, երբ Վագների խռովությունն արդեն ավարտված էր և վարձկանների ղեկավարը պետք է գնար Բելարուս, Պատրուշովը հրավայել է իր օգնականին սկսել նախապատրաստել Պրիգոժինին վերացնելու գործողությունը։ Արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչները պնդում են, որ Պուտինին հետագայում ցույց են տվել այդ ծրագիրը և նա չի արարքել։ Կրեմլը նախկինում էլ հիմա էլ կնտրականապես հերքում է իր կապը Պրիգոժինի մահվան հետ։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը բացարձակ սուտ էր անվանել այն պնդումները, թե իբր Պուտինը անձամբ է Պրիգոժինի ինքնաթիռը կործանելու հրաման տվել։ Հոկտեմբերին ելույթ ունենալով Վալդայ ակումբում Պուտինն ասել էր, որ փորձագետները զոհված ինքնաթիռի ուղևորների մարմիններում ձերքի նռնակների բեկորներ են հայտնաբերել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել երթևեկության անվտանգության կանոնները խախտելու հոդվածով, սակայն մինչ օրս Պրիգոժինի ինքնաթիռի կործանման պատճառների պաշտոնական վարկածը չի հրապարակվել։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի ворթը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների զգայուն թեմաներից մեկը նաև ռուսական լրատվամիջոցներով հակահայկական հաղորդումներ, նույնիսկ վիրավորական բնույթի հաղորդումների հեռարձակումն է։ Խոսքը մասնավոր լրատվամիջոցների մասին չէ, որտեղ կարող են պատվիրված նյութեր, հարցազրույցներ հայտնվել, այլ պետության կողմից ֆինանսավորվող պետական աջակցությունը վայելող լրատվամիջոցներ, որոնք նաև երկկողմ համաձայնագրերի հիման վրա հեռարձակվում են Հայաստանի տարածքում։ Տեղական որոշ լրատվամիջոցներ ևս ռուսական հաղորդումներ են վերցնում, հեռարձակում իրենց ալիքներով։ Օրերս հեռուստարադիո ազգային հանձնաժողովը որոշեց մեկ ամսով կասեցնել դրանցից մեկի արտոնագիրը, որով հեռարձակվում էր նաև Սպուտնիկ Արմենիայի հաղորդումները։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանի հետ զրուցել և այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Հաջորդ շաբաթվանից Հայաստանյան ռադիոյեթերից մեկ ամսով կհեռանա ռուսական Սպուտնիկ պետական ռադիոկայանը։ Նման որոշում է կայացրել հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովը, որը վերահսկում է հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող հեռուստա և ռադիոյեթերը։ Սպուտնիկը Հայաստանում վերահեռարձակվում էր ՏՕՍՊԱ ընկերության միջոցով, որն էլ զրկվել է եթերից։
ՏՕՍՊԱ ընկերությունը դա հանձնաժողովի կողմից լիցենզավորված կազմակերպություն է, և այդպիսով այդ ընկերությունը պետք է պահպանի օրենսդրության պահանջները և լիցենզիոն պայմանագրի կետերը։
Ըստ հանձնաժողովի, ընկերությունը խախտել է տեսալուսողական մեդիայի մասին օրենքի մի քանի դրույթ, այդ թվում 9-րդ հոդվածը, ըստ որի հաղորդումների ընթացքում Հայաստանի օրենսդրության պարգելված արարքների կոչեր չի կարելի անել։
Լիցենզիոն պայմանագրերում խոստանում են օբյեկտիվ լինել, բազմակողմանի և այլն և այլն։ Եվ այդ բոլոր և իր վրա վերցրած պարտավորությունները ՏՕՍՊԱ-ն և օրենքի դրույթները նա արդեն պարբերաբար և երկար ժամանակ պարզվեց խախտում։
Սպուտնիկի եթերազրկման պատճառը ուրբաթը Տիգրան Քեոսյանի հետ ռուսերենով հեռարձակվող հաղորդումն է եղել, որի նոյեմբերի 17-ի թողարկումը հայտնվել էր մոնիտորինգի տակ։ Քեոսյանը ուղիղ եթերում ըստ հանձնաժողովի ծաղրական և նսեմացուցիչ ձևակերպումներով է անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մասին, տվել գնահատականներ, որի բարոյական իրավունք նոտարեր գրյա քաղաքացի քաղաքական մեկնաբանն ու հաղորդավարը չունի։
Было 16 бронетранспортеров французских. Франция решила шефствовать над Арменией. Вот Макрон.
Քյոսյանն ուղիղ եթերում վիրավորական բարերով է արտահայտվում Հայաստանի վարչապետի մասին, որին նաև անուղակիորեն սպառնում է, թե իրոք կարծում է, որ ողջ կմնա։ Հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանի խոսքով նույն հաղորդաշարի ավելի վաղ թողարկումները ևս խնդրահարության եղել, կրկին պարունակել վիրավորական բարեր կամ ատելության խոսք, սակայն մոնիտորինգի համար պատահականության սկզբունքով ընտրվել էր հենց նոյեմբերի 17-ի եթերը։
Մե Հայաստան այդ կրճոնիկը, որ մնացել է արևելյան Հայաստանից, այդ կտրոնիկը, հա, որ մնացել է, այդպես պիտակավորվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, և հարգանքը չի պահվում այն ժողովրդի հանդեպ, որը այն ընտրողների, որոնք ընտրել են այդ վարչապետին։
Ազատությունը վերջին երկու օրվա ընթացքում փորձեց կապ հաստատել Սպուտնիկ ռադիոկայանի հետ, պարզելու եթերազրկված ընկերության տեսակետը տեղի ունեցածի մասին, սակայն մեզ հետ հետադարձ կապ չհաստատեցին։ Մինչ այդ հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի որոշումը կազդի հայ ունկնդրի իր ընտրությամբ աղբյուրից տեղեկատվություն ստանալու անվերապահ իրավունքի վրա։
Հանձնաժողովում սակայն վստահ են, հայաստանցի ունկնդիրն իրենց որոշումից չի տուժի։
Որևէ իրան հարգող պետություն ցանկացած ամնադեմոկրատականից մինչև ամենաավտորիտար գետ մեկ ժամ թույլ չէր տա, որպեսզի իր սահմանափակ ռեսուրս օգտագործող ռադիոկայանը օտար, այն էլ պետական մեդիակազմակցության կողմից այդպիսի բովանդակության տարածեր։
Վիճարկման ենթակա չէ, ցանկացած մարդ, որ կարող է լսել այդ ձայնագրությունները և կարդալ այդ տեքստերը, կարող է դա փաստել, և օրենքը իրավաբանները մեր դիտարկել են, և հստակ օրենքի հղումներ տալով ենք մենք այս որոշումը կայացրել, և ոչ մեր անձնական ցանկությունն է։
Ռուսաստանի դեսպանատունը նաև հիշեցրել էր, որ Հայաստանում հանրային մուլտիպլեքսով եթեր գնացող ռուսական ալիքների վերաբերյալ վերջերս էին խորհրդակցություն անցկացրել երկու երկրների փոխնախագահները։ նախարարները եւ պայմանավորվել մեջբերեմ լուծել ցակող բոլոր վիճելի հարցերը, ինչը փաստորեն ըստ Ռուսաստանի դեսպանատան տեղի չունեցավ։ Երկու երկրների միջև արդեն 3 տարի գործում է զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր, որն էլ թույլ է տվել Հայաստանում եթեր տալ ռուսական 3 հեռուստաալիքի։ Երևանում համաձայնագրի կողմ է հանդիսանում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Հարցի առաջանում, եթե 1 ամսով Հայաստանում եթերազրկվում է Սպուտնիկ ռադիոն օրենքախախտելու պատճառով, ապա ինչ է սպասվում ռուսական 3 հեռուստաընկերություններից առնվազն 1-ին, որի եթերից եւս վերջին ամիսներին թողարկվել է բովանդակություն, որն արգելված է հայ-ռուսական համաձայնագրով։
Ապա այն մեր կարգավորող լիազորություններից դուրս է, եւ այդ համաձայնագրի մեջ, որը կնքվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, մեր վրա դրված է միայն 1 գործառույթ՝ մշտադիտարկել այդ հեռուստաընկերությունների բովանդակությունը, որը մենք պարբերաբար անում ենք եւ ուղարկում ենք Հայաստանի կողմից լիազոր մարմին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։
Տիգրան Հակոբյանը բացատրում է, երբ գործում է միջպետական համաձայնագիր, տեղական օրենքի փոխարեն արդեն այդ համաձայնագիրն է կարգավորում ռուսական հեռուստաալիքների եթերին վերաբերող հարցերը, հետևաբար ոչ թե հանձնաժողովը, այլ նախարարությունը կարող է որոշել եթերից ժամանակավոր կամ մշտական զրկել ռուսական հեռուստաալիքները կամ ոչ։ Վերջին խնդրահարույց եթերից հետո, սակայն, նախարարությունը բավարարվել էր ռուս փոխնախարարի հետ անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած խորհրդակցություններով, որի ընթացքում ըստ հայկական կողմի ռուսական կողմն ընդունել էր խախտումների փաստը։ Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր բողոքի էին եկել ձկնաբույծները, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մենք պահանջում ենք մեզ հանգիստ թողեն։
Ջուրը խնայելու իշխանությունների պահանջին հետևել չեն կարող, բիզնեսները կփակվեն, պնդում են ձկնաբույծները կառավարությանը հորդորելով ջրի խնդիրն այլ վայրերում լուծել։ Պաշտոնյաների հետ հանդիպումներից, պարզաբանումներից հետո էլ չեն մտափոխվել։
Եթե դու ունես խնդիր, որ ջուր ես ուզում խնայես, չէ՞, դու ունես 15 հատ 692 հատ տիրազուրկ հոր, գիտես ինչա 962 հատ տիրազուրկ նշանակում է տեր չունի, հիմա ոռոքում չկա, կարամ տանեմ ցույց տամ, այսինքն ստրուբով ջուրը լցվում է կանալը, հոսում գնում է Թուրքիա։
Պատյասեք նա տիրավիճակ, մեծ տարա, ոչ կա, կա հազարած ծակ, 500 օգտվում է ձկնաբուծը, 500-ը անկապ թափում է։ Մենք ասում ենք ժողովուրդը 500-ը փակեք, որ մեր փակելուց այդ տարան բարձրանա, լցվի։ Ասում եմ դուք փակեք, մենք էլ ընթացքում կփակենք։ Այսինքն ցանկացած մեր փակելուց ընդդեմից թափելու է։
Օրենսդրական բոլոր փոփոխությունները վաղ ու ծարված են։ Ձկնաբույծները 1.5 տարի առաջ գիտեին, 2024-ի հունվարի 1-ից կարող են աշխատել միայն այն դեպքում, եթե ունենան ջրի օգտագործման փակ կամ շրջանառու համակարգ։ Այսինքն ձուկ բուծելու համար օգտագործվող ջուրը պետք է ֆիլտրեն, հետո դարձյալ գիրառեն։ Նպատակն ըստ գործադիրի նրանց տրվող ջրի առավել արդյունավետ օգտագործումն է։ Իշխանությունները շեշտում են, վերջին 4 տարիներին ստորերկրյա ջրերի մակարդակն իջել է ավելի քան 1.7 մետրով, կառավարության հաշվարկներով անցած տարի 1.1 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է օգտագործվել, որի 75%-ը միայն ձկնաբուծության նպատակով։
Մենք ասում ենք, այս գործիքը կիրառենք եւ առաջարկում ենք գործիք կիրառելու հնարավորություններ, օժանդակություններ, որ ջուրը խնայենք։ Հիմի այս իմ մտքի կողքը ինչ մեկնաբանություն ասես տվեցի։ Մենք ձկնարտադրողների համար այս առաջարկով ինչպիսի խնդիր ենք առաջացնում, որը լուծելի չի։
Հունվարի 1-ից ձկնաբուծարաններն այս սխեմայով պետք է աշխատեն, կկարողանան սահմանված ծավալի միայն 60% չափով ջրառ իրականացնել, մնացածը պետք է մաքրեն ու նորից օգտագործեն։ Արդյունքում ըստ գործադիրի ջրառի ծավալները 40%-ով կկրճատվեն։ Այս համակարգերի ձեռքբերման համար ծախսերը ձկնաբուծարանները պետք է հոգան, պետությունն աջակցելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Այս ամենն անիմաստ է, պնդում են այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ցույցի դուրս եկած ձկնաբույծները, հայտարարելով, թե իշխանությունների մոտեցումը պրոֆեսիոնալ չէ, ձկներն այդ պայմաններում ապրել չեն կարող։
Չի աշխատելու, ինչ ծախս, դա աբսուրդ է, ինչ է աշխատի։
Եթե փակ համակարգ էր, լավ, ջուրը տականորեն ձկները սատկեն, իմաստ չունի դա։
Կառավարությունից ընդգծում են, առաջարկվող համակարգը հիմա էլ կիրառողներ կան, ցուցարարները սա համոզիչ չեն համարում։
Ընդ չի աշխատում։
Բայց ի՞նչ անում։
Ձևի գոյատևում։
Թեմային այս ամիս վարչապետ Փաշինյանն էր անդրադարձավ, հայտարարելով. Հետ քայլ չի լինելու. Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Շիրակի մարզում էլ գյուղացիները բողոքում են սպանդանոցներից. Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք.
Մսի վաճառքի պայմանների խստացումից հետո մսավաճառներն ու գյուղացիները պարբերաբար դժգոհում են, թե սպանդանոցներն իրենց հասանելի չեն։ Այսօր էլ մի խումբ Շիրակի մարզպետարաններ եկել բողոքը տեղ հասցնելու։ Թեև սպանդանոցային մորթի պարտադիր պայմանը արդեն 3 տարի է գործում է, բայց կառավարությունը վերջին շաբաթներին առավել խստացրել է հսկողությունը, խախտում հայտնաբերելու դեպքում ողջ խմբականակար գրավում ու ոչնչացվում է։
Եթե հանգարց եկան մեր մի սար գրավեցին տարան վառին կամ չիդեմ ի՞նչ կենեն։ Իրացած արջի եղնի։
Կառավարությունը պետք չէ պոնին, կառավարությունը պետք է ժողովրդին տնական դուգանի։ Մի սար գրավեն իրանց մենակ մտածել այկեր պետք է։
Վառան մեզի դուգանելով 20,000-ով, 30,000-ով ինչու՞ մար։ 400,000-ով ինչու՞ մար գտուգանեք։ Դեմը մի 20 արկ գրավենք ինչու՞ մար։
Շիրակի մարզում 5 սպանդանոց է գործում, 3-ը մասնավոր, իրենց իսկ տնտեսությունների համար 2-ում գյուղացին կարող է դիմել ու անասունին մորթի ենթարկել, ասում է Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանը, ով փորձում էր մսավաճառներին բացատրել, որ առանց սպանդանոցային մորթի մսի վաճառքը չի թույլատրվի։ Պաշտոնյան այդուհանդերձ ընդունեց, որ սպանդանոցների քանակը մարզում բավարար չէ։
Անհրաժեշտ է մարզին այլ սպանդանոցներ ևս, հիմնական Մախուլյանի և Աշոց Կամասյայի տարածքները սպասարկելու համար։
Հայկաձորի սպանդանոցը մի քանի ամիս չէր գործում, պատվեր չի եղել, ասում է տնորեն Սեյրան Սմբատյանը, երբ պարզվել է, որ դեկտեմբերի 6-ից այլևս առանց սպանդանոցային մորթի ու պետական տեղեկանքի մսի վաճառքն արգելվում է, մսավաճառները սկսել են դիմել։
Իրանք թողել են վերջի օրին են հասնում, հետո նոր ընտանուր, որպեսզի այ սպանդանոցին դնեն վատ վիճակի մեջ։ Ես մի քանի ամիս ընտանուր կորդինատորը չեմ ծավալել, չեմ աշխատել։ Առաջի մորթը այսօր եմ անելու, որովհետև պահանջ կա։
Բողոքող գյուղացիները ասում են, կենթանին սպանդանոց հասցնելու խնդիր ունեն։
Խոզ եմ պայմ, պիտի մորթեմ, 60 կիլանոց խոզ ունիմ։ Չգիտեմ ես ում տամ։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։